Italiako politika kanpotik ulertzea zaila izan da beti, baina egunetik egunera gero eta zailagoa dirudi. Italian behar bada bakarren batek ulertuko zuen Mario Montik esandakoa, baina kanpoan behintzat ez da argi geratu hauteskundeetara aurkeztuko den edo ez. Esan duenari erreparatuzkero ematen du eserita geratuko dela hauteskundeetako emaitzen zain. Irabazle argia izan ezkero, hau da, alderdiren batek gehiengo nahikoa lortuzkero, alderdi horretako buruzagia izango litzateke Italiako lehen ministroa. Baina inork ez badu lortzen gehiengo hori eta koalizio batean pentsatu beharra badago, Monti hor egongo litzateke adostasuna lortzeko aukera izateko. 11 hilabete egin ditugu agintean Montik. Ez hauteskundeak irabazi zituelako, baizik eta orduko lehen ministroa Berlusconi agintetik botatzeko maniobra izan zelako. Orduan Giorgio Napolitano Italiako presidenteak gobernu tekniko bat osatzea erabaki zuen, hau da, alderdi politikoetara txikita etzeuden pertsonez osatutako gobernua osatzea alegia. Gehienek uste dute herrialdetik kanpo sinesgarritasuna berreskuratzen lagundu duela Montiren aginteak, baina modu batera esan da gobernu tekniko bat ez da erabat demokratikoa, izendatutako gobernua delako, ez herritarrek aukeratutakoa. Horregatik Montik politikan jarraitu nahi badu, alderdi bat sortu beharko luke hauteskundeetan parte hartzeko.